Da li se gledanje nekog islamskog predavanja u noći Lejletul Kader ubraja u vrstu ibadeta? Noć Lejletul Kader insan treba pokušati maksimalno da provede što više u namazu. Jer je Boži poslanik kazao ko provede noć Kadera u kijamu, stojeći klanjajući. Pa je najbitnije i najpotrebnije čovjek što više klanja, u svemu tome što više dovi, u svemu tome što više uči Kur'an, u svemu tome što više spominje Allaha tebarek ve ta'ala. To su neka četiri temeljna ibadeta koje čovjek treba da čini u noći Lejletul Kader. Što više namaza, što više znači učenja Kur'ana, što više dove i što više zikrullaha. Četiri stvari. Ali ako bi čovjek u tom nekom, da kažemo, slobodnom među prostoru i vremenu i poslušao neko predavanje, on je svakako u hajru, ali sad da čovjek presluša za jednu noć pet predavanja i kaže evo ja sam cijelu noć slušao predavanja, mislim da tako ne treba postupati, treba se potruditi da čovjek što više klanja, da što više uči Kur'an, da što više dovi, da što više istigfara i zikrullaha čini, a ako ima dni slobodnog vremena, da preša neki videoklip ili neko predavanje o vrijednosti noći Lejletul Kadera, inšala biznila, on je u hajru.